Yle Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Lämpöisää alkusyksyn iltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Pyöreän pöydän suoraan lähetykseen. Tervetuloa myös ritarimme Hilkka Olkinuora, Petja Kopperoinen ja Mika Pantsar.
Kiitos. Kiitos.
Tänään keskiviikkona tulee kuluneeksi 125 vuotta Urho Kekkosen syntymästä. Porilaisten marssi tähän kohtaan. Ja siksipä tätä juhlistaakseni kysyn teiltä, hyvät ystävät, että miten te kuvailisitte omaa suhdettanne Urho Kekkoseen? Aloitetaan Petjasta, joka ei ole ollut elossa yhtä aikaa Urho Kekkosen kanssa.
Se on totta. Minä en Urho Kekkosen aikaa koskaan nähnyt enkä elänyt, että hän on kuollut ennen kuin minä synnyin. Et mulle siis ei ole sellaista henkilökohtaista suhdetta Urho Kekkoseen, ei minkäänlaista. Et minulle Urho Kekkonen on vaan ollut aina semmoinen niin kuin hauskan näköinen kaljusetä, jolla on silmälasit. Ja ehkä tänä päivänä hän on minulle semmoinen hauska setä, joka laitetaan netissä sanomaan tekoälyn avulla kaikenlaista hupiasiaa ja siitä revin riemua elämääni.
Tämä on graafisesti onnistunut presidentti.
Näin juuri.
No entäpä Mika Pantsar, mikä on sinun suhteesi? Tai miten kuvailisit suhdettasi Kekkosen?
Niin, koko aikuistumisen asti meillä oli vain yksi presidentti ja se oli Kekkonen. Ja mulla oli, mä olin aika varma mielipiteistäni, ehkä vieläkin, mutta 16-vuotiaana varsinkin. Mä kirjoitin kouluaineen, jossa oli otsikko: lähtee suvi, lähtee talvi, vaan ei UKK. Ja siinä mä paheksuin suomalaisia kansanedustajia ja muita, jotka haluaa perustuslain vastaisesti äänestää itse Kekkosen jatkokaudesta, ja olin erittäin vihainen siitä. Toisesta asiasta olin vihainen, että pari vuotta aikaisemmin Kekkonen kertoi jossain puheessa, että Suomessa on fasismi lisääntynyt huolestuttavissa määrin, ja mä ihmettelin, että mihin se voi perustua, ja myöhemmin on selvinnyt, että neuvostoliittolaiset halusivat, että se sanoo näin, koska Suomessa oli vain yksi fasisti siihen aikaan vuonna 1971. Eli mä olen aika kriittinen, olin Kekkosen suhteen, mutta suomalaisessa politiikassa koko historiassa niin onhan Paasikivi ja Kekkonen oikeasti tehnyt ison työn, että ne on kesyttänyt tuon naapurimaan tuossa, ja esimerkiksi nestettä perustaessa, niin Kekkonen mahdollisti sen, että tuodaan raaka-aineet idästä ja teknologia lännestä. Se on aikamoinen saavutus. Eli olen muuttanut vähän mielipidettäni Kekkosesta, mutta en tästä vaalista.
No niin, eli osittain samaa ja sitten osittain kehittynyttä mieltä kuin 16-vuotias. Kyllä. Mika Pantsar. Hilkka Olkinuora, miten sinä
kuvaisit? Mulla tässä ei ole muuta kuin henkilökohtaisia muistoja Kekkosesta. Kolme pointtia. Ensinnäkin hän oli äitini serkun mies ja äitini serkun appi, josta johtuu, että kun olin penskana korvat hörössä, niin minun kuvani, ensisijainen kuvani Kekkosesta on niin sanottu naisnäkökulma. Toisekseen Kekkosesta puhuttiin perusporvariperheen pöydässä, ja se oli semmoinen viharakkaussuhde, vihaa, koska hän oli muuttunut valkoisesta hyvättei kommunistiksi, mutta sitten vastentahtoisesti ihaillen, koska just niin kuin Mika sanoi, hän piti meidät koossa. Ja mä oon henkilökohtaisesti edelleen pahastunut siitä, että suomettuminen on pelkkä kirosana, koska kun sen on elänyt sen ajan ja tajunnut, että ei ollut muita mahdollisuuksia, että se Kekkosesta. Ja sitten kolmanneksi vielä tämmöinen henkilökohtainen suhde on se, että mä oon tavannut kaikki Suomen presidentit Paasikivestä alkaen ja jopa kolme Amerikan presidenttiä, ja on pakko sanoa, että Kekkosen karisma vertautuu korkeintaan Ronald Reaganin karismaa. Mä oon nähnyt hänet niin frakissa kuin saunan puhtaana, ja hän oli kyllä ihminen, joka otti tilan haltuunsa.
Mahtava
siis
mies. Nähnyt Kekkosen alasti?
Ja, kyllä.
Ja karisma oli valtava?
Kyllä.
Hyvä.
Nimenomaan karisma.
Hyvä. Merkitään pöytäkirjoihin. Hilkka Olkinuora, mikä on ensimmäinen varsinainen aiheemme?
No, on ilo kiittää Yleisradiota public servicesta, eli kansan valistamisesta. Luin pari päivää sitten uutisen, joka alkoi sanoilla: viranomaiset ovat jo pitkään keränneet ilmiantoja työttömistä. Ja sana ilmianto herätti semmoiset stalinistiset vibat. Tämä juttu käsitteli työttömyysetuuksien väärinkäyttöä työnteon, opiskelun tai yritystoiminnan salaamisella, mutta sitten mä heti tietysti rupesin miettimään, että verotus, Kela-etuudet ja jopa niin kuin somea apuna käyttäen vakoilu, niin tämähän on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ollut jo pitkään. Ja tässä Ylen jutussa viranomainen sanoi jopa innoissaan, että kuka tahansa voi ilmiantaa nimettömästi, vaikka sukulaisensa. Ja mä haluaisinkin kysyä teiltä, arvoisat ritarit, olemmeko siirtymässä luottamusyhteiskunnasta ilmiantoyhteiskuntaan muun muassa sen takia, että viranomaisvalvontaa halvemmaksi tulee kansalaisvalvonta?
Toivottavasti emme siirry, mutta pahaltahan tämä näyttää. Tämä minun korvani tämä kuulostaa siis semmoiselta orwellilaiselta maailmalta, jossa kytätään toinen toisiamme ja valtio kyttää aivan kaikkia askeleita. Ja se jotenkin niin kuin minua kuumottaa hirveästi. Puhutaan kaikesta digitaalisesta jalanjäljestä, joka ainakin minulla on varmaan aivan hirveä. Mutta sitten se, että joku viranomainen tulee sitä kyttää, että miten minä väärinkäytän Kelan etuuksia, niin onhan se hirveätä. Ja varsinkin sitten, jos joku sukulainen tässä minut ilmi antaa, niin onhan se niin, että snitches get itches. Että vasikoille käy, mitä vasikoille käy.
No mitäs käy vasikalle, jos hän sinut ilmiantaa?
En tiedä, kun ei ole vielä jäänyt kiinni, että on ilmiannettu, mutta että sitten nähdään.
Tulee tuperrapinat sukulaiselle.
Kaikki ilmiantamaan anoppejaan. Yes.
Mitä ajattelet, Mika?
Niin, ja sosiaalisessa mediassa on se ominaisuus, että se ei ikinä häviä, mitä sinne on joskus tehnyt tai mitä on toiminut. Voi olla, että jonain päivänä sieltä voidaan kaivaa kaikenlaista petjasta, sellaista, jonka perusteella sulle ei anneta esimerkiksi uutta keuhkoja tai polvea ei korvata, sä et ole urheilu riittävästi tai jotain muuta semmoista. Mun mielestä tämmöinen ilmiantoyhteiskunta on ihan hirvittävä. Se liittyy pitkälti tähän palautteen antamisen helppouteen. Anonyymisti voi antaa palautetta. Et musta se kuulostaa joltain DDR:ltä, jossa lapset ilmiantoa vanhempiaan tai Neuvostoliitossa oli opiskelijajärjestö, jossa oli myös tämmöinen nimettömät ilmiannot, joku oli ollut uskoton järjestelmä, niin on se aivan, se on aivan hemmetin kamala ajatus. Ja tänä päivän lastensuojelussa on se ongelma, että ihmiset nimettömästi antaa vääriä ilmiantoja naapurista, joka vähän meluaa, niin mun mielestä se on järkyttävä maailma, en mä voi muuta sanoa.
Ja kuitenkin mäkin olen ollut niin naivi, että vasta professori Seppo Koskinen tässä jutussa valaisi, että tosiaan EU-direktiiviin perustuu tämmöinen kuin ilmoittajan suojelulaki. Ja professori sanoi kyllä, että tämä laki on laadittu lähinnä organisaatioiden sisällä tai niin kuin yhteistyökumppaneiden kera tai kesken ilmi annettavaksi, mutta että se on nyt sitten helposti laajennettavissa, jos viranomainenkin sanoo, että sukulaisten kimppuun vaan.
Niin se whistleblower-laki, eikö se ole se, mistä puhutaan? Eikö sen tarkoitus ole siis nimenomaan se, että jos vaikka työntekijä huomaa, että yritys kiertää veroja tai tekee jotain tuhmuuksia ja sitten ei pysty sitä siellä yrityksen sisällä selvittämään, niin hän voi antaa oman työpaikkansa ilmi ja sitten hänelle ei saa siitä tulla rangaistusta.
No tätä mä just tässä pohdiskelinkin, että Ruotsissa on ollut jo vuosikymmenet voimassa semmoinen kaksikin lakia, Lex Maria ja Lex Sofia, jotka suorastaan velvoittavat terveydenhoidon ammattilaisia antamaan ilmi näkemänsä puutteet. Et miten tämä sitten eroaa, koska sitten taas esimerkiksi meilläkin lähisuvussa on avioero kiistan yhteydessä niin väärin perustein ilmi annettu isä insestistä, josta seurasi aivan hirveitä asioita. Niin miten me voimme tämän nyt sitten erottaa ja miten me voimme suojautua tiedonannoilta ja välttyä ilmiannoilta?
Niin kyllähän tietysti yrityksissä jossain kilpailulain niin kuin seuraaminen, että näähän on UPM tai monet firmat, jotka on joutunut lakeja noudattamaan kilpailulakia rikottua, niin nehän on ollut tämmöisiä ilmiantoja. Ja se voi olla, että niin kuin yritysorganisaatiossa siitä on joku hyötykin, että silloin kun on kysymys lainsäädännöstä, mutta yksittäisten ihmisten välillä tuntuu ihan järkyttävältä tämmöinen ajattelu.
Ja sitä paitsi mun mielestä tässä viranomaiset vetäytyvät iljettävästi tämän viranomaisroolinsa taakse, koska jos ajattelemme esimerkiksi työttömyysviranomaisia, jotka paimentaa tätä yrittäjyyttä, niin mehän kaikki tiedämme, että yrittäjyyttä koskevat ohjeet on aivan perseestä. Ei niistä kukaan saa mitään selvää, niitä tulkitaan aina sen onnettoman työttömän tappioksi vielä.
No ymmärrättekö, onko teillä yhtään ymmärrystä sitä henkilöä kohtaan, joka katselee pari vuotta, kuinka vieressä pyörii yritys pimeänä ja henkilö nostaa työttömyystukea ja sitten sisuuntuu ja käy ilmi antamassa vaikka naapurinsa, joka tietää, että tekee pimeää työtä.
Niin, no, mun mielestä tämä kuulostaa vähän sellaiselta perisuomalaiselta mentaliteetiltä, että me ollaan valmiit maksamaan 50 siitä, että naapuri ei saa 100 tyyppistä. Että tässä, niin kuin,
tätä ajattelin just.
Ja varsinkin niin kuin se, että mä ymmärsin tästä jutusta vähän niin, kuin niin että siellä niin kuin ilmiannetaan sitä, että täällä nyt nostetaan työttömyysetuuksia vaikka opiskelee, että ei olisi siihen oikeutettu. Niin tähän kuulostaa nimenomaan siltä, että siellä ollaan vähän niin kuin kateellisia siitä, että toinen saa Kelasta rahaa ja itse ei saa.
No ehkä mä sen takia nostinkin tämän puheeksi, kun mä olen aistivina, niin että tämmöinen ilmiantoisuus voi sen kun vaan kärjistyä sitä myöten, kun elämämme nollasummapeli niin kuin enenee ja katkeruus ja kateus lisääntyy.
Voihan tämmöisessä tietysti olla ilmiantoja positiivisenkin suuntaan, että on joku idea yrityksessä ja sitten ilmiantaa ei tarvitse oman nimelläänkään, että asiat voisi tehdä fiksumminkin, että ei se palautekanavat pelkästään huonoja ole, että voisihan sitä ajatella, että positiivisia ilmiantoja. Voisi kehua naapuria, että hoitaa hienosti lapsia, jostain tulee joku palkinto sitten. Miksi niiden pitää niin kuin negatiivisia olla?
Naapuri maksaa ansiokkaasti veronsa, niin sieltä tulee mitalli verottajalta.
Anonyymi heippalappu.
Pyöreä pöytä.
Tämä on Pyöreän pöydän suora lähetys. Petja Kopperoinen, mistä me puhumme seuraavaksi?
Puhumme peukusta eli alfa PVP:stä. Nyt kun ihan mihin tahansa media laittaa katseensa, niin siellä on kauhukuvia siitä, että mitä se alfa PVP eli peukku aiheuttaa, mistä sitä löytyy, mitä se maksaa ja miten pitää peukun käyttäjiä pelätä kotimatkalla töistä tullessa. Kotus myös valitsi peukun kuukauden sanaksi tuossa elokuussa.
Ja he, jotka ovat asuneet Tynnyrissä viimeiset puoli vuotta, peukku on siis huume.
Muuntohuume, uusi tähän maahan tullut jossain vaiheessa.
Aggressivoiva huume.
Sellainen myös. Mutta muun muassa rikostarkastaja Kimmo Sainio otti asiaan kantaa Ylen uutispodcastissa, että huumeista pitäisi puhua niiden oikeilla nimillä, ettei se huumausaine muutu tavanomaiseksi. Eli pitäisi puhua alfa-PVP:stä eikä peukusta. Ja samoin Kimmo Sainion mukaan ilmiöstä tulee hyväksyttävämpää, kun mediassa puhutaan peukusta ja samalla myös viihdekäytöstä. Ajattelen itse, että tietoisuuden lisääminen se on hyväksi, mutta onko tällä nykyisellä uutisoinnilla enää mitään muuta tarkoitusta kuin aiheuttaa pakokauhua meissä vähän paremmissa ihmisissä? Ja minkä takia näistä puhutaan lempinimillä ja näin arkipäiväistetään tätä koko huumeiden käyttöä?
Toihan on ihan turha kysymys Suomessa, jossa siis kun tämmöinen iskelmätähti kuolee korahdellen taksin takaistuimelle, niin sanotaan, että hän oli juhlinnasta väsynyt. Porno on aikuisviihdettä ja sitten meillä on tämä viihdekäyttö, kun itse asiassa huumehan voi olla elojäämiskysymys. Me suomalaisten ollaan tämmöisiä eufemismien kansa.
Mutta tuossa tutkittiin Yleisradion huumeuutisointia pari vuotta sitten yhdessä gradussa, niin siinä todettiin, että aina vaan kysytään poliiseilta. Ja se, että se on se kontrollin niin kuin, tavallaan yhdelle elimelle, että voisi kysyä niitäkin, jotka hoitaa näitä tai lääkäreitä tai myös kansalaisia, jotka pelkää tai ei pelkää näitä ihmisiä. Eli Yleisradio oli ainakin muutama vuosi sitten hyvin yksipuolisesti poliisien tiedon varassa. Ja itsekin muistan, että kun mä asuin lapsuuden Tapiolassa, niin kavereita kuoli huumeisiin. Ja silloin joka vuosi sen jälkeen poliisit on kertonut, että tilanne mennyt huonommaksi. Niin kyllä mulla on aina semmoinen Pekka ja Susi tulee tässä mieleen, että voiko se aina vaan huonontua. Tässä tapauksessa tämähän on oikeasti vakava, että mä en niin kuin kyseenalaista tätä, mutta jotenkin tämä, että onko muita kuin poliiseja, joilta voisi kysyä asiasta.
Niin ehkä tässä on syytä todeta meidän kaikkien puolesta, että kukaan meistä ei tässä niin kuin leikkisästi tästä asiasta puhu. On antanut aivan hirvittävä juttu koko huume, huonosti vointi. Mutta sillä tavalla Ylehän on nyt parantanut tapojaan, koska tämä nimenomainen juttu, joka kertoo peukusta viimeksi, niin se kertoo, että Yle ei enää kysy poliisilta, vaan Yle kysyy pääomalta. Koska tämä juttu sanoo, että tämä kurvin peukkuepidemia koettelee asukkaita ja asuntomarkkinoita.
Kamalaa.
Eikö se ole hirveetä?
Aivan hirveetä.
Asukkaat ja asuntomarkkinat.
Minä asun Diakonissalaitoksen Piritorin ja neulanvaihtopisteiden kultaisessa kolmiossa ja tämä näkökulma ei ole kyllä vielä tullut koskaan mieleen, että minun asuntoni arvo siitä laskee. Mutta varmaan se pitää paikkansa.
Nyt iskee paniikki. Mutta samoin mä niinku ajattelen, että kun monesti siis uutisointi, mihin itse törmää ja on katsonut, niin sehän demonisoidaan nimenomaan niitä käyttäjiä. Että ne käyttäjät on, että näin kuuluu paeta, kun näkyy ja kuinka ne on aggressiivisia tuolla. Ja esimerkiksi A-klinikka ilmoitti, että näin kuuluisi toimia, kun kohtaa peukun käyttäjän ja niin kuin auttaa niitä ihmisiä tai yrittää auttaa, jolloin mä oon myös huolissani tästä demonisoinnista siltäkin kannalta, että tunnistaako maallikko nyt oikeasti, että kuka on peukkupäissä ja kellä on sairaskohtaus ja niin edelleen, jolloin ikään kuin, että tuleeko meille turhia kuolemiakin myös sitä kautta. Ja samoin se, että me tiedetään, että tälläkin hetkellä päihdeongelmaisten kynnys hakea apua, se on aivan suunnattoman korkea, ei haluta hakea apua, vaikka tiedostettaisiin, että sitä tarvitaan, ei uskalleta hakea sitä. Ja nyt sitten, kun demonisoidaan tällaista ihmisryhmää, joka sitä peukkua käyttää, eli alfa-PVPtä, niin sehän kynnys vielä niin kuin nousee ja nousee siitä, että ei varmasti lähde hakemaan apua, vaikka haluaisi hakea, koska on niin demonisoitu se, että hän on aggressiivinen ja täytyy pelätä tuolla, kun kulkee.
Eikä se ole pelkästään se ihmispoloinen, joka on, josta puhutaan. Tässä nyt sanokaamme käyttäjänä, koska mä oon itse ollut mukana tyrkyttämässä sekä omaa lastani tai sisarustani hoitoon ja tiedän, mikä kiirastuli tai helvetti se on. Että sit kun sä oot, niin kun, sä oot kelpaamaton omainen, sä oot kelpaamaton äiti, kun sä oot tuottanut tommosen, joka on nyt sit meille pelkästään haitaksi ja häiriöksi ja kulu.
80-luvulla Kettil Bruun ja hänen sosiologikaverinsa Ruotsissa niin kirjoitti kirjan Hyvä vihollinen, huumepolitiikka Pohjoismaissa, ja helposti tässä tulee sellainen, että tavallaan että käytetään poliittisena argumenttina, että kyllähän se nyt jo näkyy, että tietyllä puolueella tämä alfa-PVP, niin että sitä käytetään ikään kuin poliittisen välineenä, ja näillä Bruunilla ja tällä Kristiellä oli tämmöinen sanonta, että vaarallisinta huumeiden käyttö on sen poliittinen käyttö. Eli se oli 86 julkaistu kirja, niin kyllä siinä muistui jotain, niin kuin, jotain kummallista, että meillä on semmoinen hyvä vihollinen, jolla voidaan sitten kaikki ikään kuin kaataa sen päälle, niin ehkä näiden sosiologian kirjaan kannattaisi vielä joskus palata.
Haluan journalismia puolustaa sen verran, että ainakin Hesarissa ja Ylellä on ollut juttuja myös, jossa ei ole kysytty ainoastaan poliiseilta ja hoitohenkilökunnat, vaan myös käyttäjiltä itseltään, että millaista tämä on.
Viime viikonloppuna oli.
Ja mun mielestä ne on kyllä sellaisia, että kandee kyllä jokaisen tutustua niihin juttuihin.
No niin, sitten mietin, että tuleeko tästä sellaista sosiaalipornoa lopulta. Mietin, että 70-luvulla julkaistiin Berliinistä huumeasema Zoo-niminen teos, joka kertoo niin kuin sen ajan Berliinin huumekäytöstä, niin mä jotenkin näen juuri äsken kirjan lukeneena, niin näen tässä paljon yhtymäkohtia myös siihen, että tästä tehdään ikään kuin myös sellaista koko kansan viihdettä, että täällä me luetaan ja kauhustellaan peukun käyttäjiä kuin 80-luvulla Berliiniä konsanaan.
Niin, mä ihmettelen sitä, että miksei alkoholista puhuta samalla lailla. Se on myös hermomyrkky ja silloin yhteiskunnalliset kustannukset aivan valtavia. Että jotenkin alkoholi on, että jopa niin kuin olutveron alentaminen kuuluu yhden puolueen tämmöiseen agendalle, niin kyllä se on musta aika erikoista.
Niin, tästä terminologiasta halusit vielä keskustella.
Niin kuin Sain jokin nosti esille se, kun puhutaan viihdekäytöstä, että se on hirveän vaarallista. Ja nyt kun näitä peukkuutisia tässä nyt luin tähän valmistuessa, niin useammassa keskityttiin siihen, että viihdekäyttäjät on kertakaikkisen vaarassa, koska peukulla jatketaan perinteisiä bilehuumeita tai peukkua myydään aivan jonain muuna. Niin tässäkin ikään kuin nähdään ongelmana se, että tavallinen keskiluokkainen ihminen on nyt vaarassa ja voi olla, että käyttää peukkua vahingossa, että ei olla ikään kuin huolissaan niistä yhteiskunnan pudokkaista, jotka niin kuin käyttää sitä peukkua tuolla niin kuin päivittäisesti. Ylipäätään, että onko mitään viihdekäyttöä edes kertakaikkiaan olemassa. Niin kuin Mikakin puhuu alkoholin käytöstä, niin siitähän puhutaan nimenomaan vähän niin kuin viihdekäytössä nyt tässä, no, niin kuin muutama käydään napsimassa.
Isä oli vähän väsynyt, niin. kun se oli alkoholimyrkytyksen vallassa. Joo.
On, ja sitten tämän Piritorilla katsomme säälivästi ihmisiä, jotka siellä on, ja ei hyväksytä sitä, että he käyttää. Mutta sitten kun uutisoidaan jostain, että eduskunnasta löytää huumausainejäänteitä, tai jos mistä Emma Kaalasta ja Venla Kaalasta, niin ei niitä kauhistella samalla lailla, että tämä nyt on hirveätä, että siellä ne ihmisrauniot ovat, vaan se on nimenomaan viihdekäyttöä, eli se on vastuullisempaa käyttöä.
Nyt onhan nämä hirveän sensitiivisiä asioita. Tutkija, joka aikoinaan toi Suomeen tämän käsitteen viihdekäyttö, niin sai kyllä aivan valtavat aggressiot päälleen. Että tämäkin oli niin kuin, on aika vaikea puhua huumeista sitten jotenkin neutraalisti tai viisaalla tavalla. Ei meilläkään kenelläkään kovin helppoa tässä nyt niin kuin sanoa mitään sitä lopullista totuutta.
Niin, onhan siis kyllä totta, että ei Yle, eikä Hesari, eikä juuri mikään muukaan media niin puhu piristä tai herskasta, mutta puhuu kuitenkin peukusta. eikä Alfa PVP:stä. Että ehkä siinä on joku pointti, että miksi tästä puhutaan lempinimellä, kun kaikista muista puhutaan niiden oikealla nimellä.
Niin, Pasi, animaatiossa on mielestäni huikea kohta, missä todetaan sitä, että miksi huumeille annetaan tällaisia houkuttelevia nimiä, jos halutaan, että niitä ei käytetä. Niin ehkä tässä on siis täsmälleen sama. Just uutisoitiin siitäkin, että jos tuosta lukiobileista oli löytynyt jo peukkua, mikä jotenkin kertoo ehkä siitä, että kun tästä uutisoidaan peukkuna, peukkuhan on tämmöinen positiivinen, että täällä peukkua näytän, niin tuleeko siitä sellainen olo, että tämähän on kiva juttu, että tällaista saa hankittua. Ja sitten vielä uutisoida paljon, kun se maksaa, että saa säästää viikkorahoja sen verran, että se saa haettua jostain. En tiedä, mistä sitä saa.
Mä luulen, että tämä on niin paljon enemmästä kysymys kuin siitä sanasta. Mm. Olkoon kyllä.
Pyörää pöytä.
Pyöreän pöydän suorassa lähetyksessä olemme siirtyneet lähetyksen loppupuolelle. Mika Pantsar, mikä on viikon viimeinen aihe?
Palaan siihen samaan aikaan, kun Kekkosta vihasin tai kritisoin. Eli mun isoisä noin 12-vuotiaana vei mut tutustumaan Helsingin pörssiin. Hän oli Kaukaksen taloushallinnossa ja ajatteli varmaan, että se vaikuttaa muuhun. Se oli sellainen paikka, jossa vielä nämä sijoittajat huutaa niitä pörssinoterauksia, että siellä oli ääntä, käytettiin oikeasti. Ja sen jälkeen mä sitten ryhdyin sijoittajaksi ja tehnyt huonoja sijoituksia. Ja muistan, mä olin esimerkiksi varmaan 14-vuotiaana Fennia Patrian yhtiökokouksessa. Oli 12 ruotsin kieltä puhuvaa miestä tummispuvuissa ja mä olin pikkupoika villapaidassa, enkä ymmärtänyt yhtään mitään. Enkä ole sen jälkeen kyllä yhdessäkään osakkaiden kokouksessa käynyt. No tämä tarina ehkä liittyy siihen, että nyt tänä päivänä mä suhtaudun ehkä samanaikaisesti aika kriittisesti tämmöiseen niin kuin sijoittajavetoiseen maailmaan siinä mielessä, että kun ennen vanhaan aina piti säästää, niin tänä päivänä puhutaan sitä, että pitäisi sijoittaa. Ja nuoria, kun akatemiatutkimuksessa, tämmöinen sijoittajakulttuuritutkimuksessa viime viikolla julkaistiin tämä tutkimus, niin nuorilla oikeasti on se käsitys, että nyt pitää sijoittaa. Et nuorisolla on annettu tämmöinen tarina siitä, kun ainakin mun lapsuudessa aina piti säästää ja ehkä sitten asunto joskus hankkiin, niin mitä tämä tämmöinen on, että yhtäkkiä tullut tämmöinen, mitä voi kutsua kansankapitalismiksi, mitä varten sitä puhutaan, että se olisi niin tärkeää sijoittaa. Ja sitten tässä näitä nuoria, kun tutkittiin, niin monet nuoret ajattelevat, että muut osaa sijoittaa ja saa voittoa, mutta he ei osaa sitä. Mutta ei se nyt niin mutkikasta ehkä aikuisen näkökulmasta ole, etteikö voisi jotain indeksirahastoja laittaa rahaa. Mutta että nuorilla on tämmöinen huoli, että miten ne, ja osittain tämä on eläketurvakysymys, että niille on kerrottu tätä suurta huijausta, että täällä ei ole eläketurva ja sen takia teidän pitää alkaa sijoittamaan. Mutta mitä te ajattelette? Onko tämä sijoittaminen ihan ok? Siis tämä tutkimuksessa osoitti, että on monenlaisia kulttuureja, ihan niin kuin fiksua erilaista vaikuttamispyrkimyksiä ja ihan tämmöistä niin kuin poliittista eettistä sijoittamiskulttuuria. Että ei se ole kaikki tätä näin, mutta miksi tämmöinen kansankapitalismi on nyt saanut täällä niin kuin kovan suosion ainakin nuorison piirissä?
No, aloitammeko studion nuoresta ihmisestä, Petja? Tunnistatko tämän?
Pöydän kiintiö nuori. Tunnistan. Niin kun tätä mä pohdin, että mistä se johtuu. Mä väitän ja luulen, että someajalla on joku oma osuutensa tähän asiaan, koska siis somessa näkyy hyvin menestyneitä, kauniita ja komeita ihmisiä, joilla on kaikki hirveän kivasti ja hyvin. Ja lähestulkoon aina, kun ne kertoo varallisuudesta, niin se on tullut sijoittamalla. Tai vähintäänkin ne promoaa sitä, että he sijoittavat täällä, että kannattaa teidänkin sijoittaa. Ja samoin, että kun perinteinen media haastattelee jotain some-influensseria, niin aina sieltä löytyy joku, että on sijoitussalkkuja, on asuntoja sijoiteltuja.
Pari asuntoa.
Siis just tällaisia siellä näkyy paljon ja sen jälkeen, että ilman muut siitä tulee sellainen olo, että ahaa, että minustakin voi tulla kaunis ja rikas, kun minä alan sijoittamaan näitä pieniä pennosiani.
Mitä ajattelet?
No mä oon sitten tämän pöydän kiintiö vanha ja mun lapsuudessa mun isoisäni oli vastuussa ison liikepankin teollisista yrityksistä ja kävin isoäidin kanssa pankin holvissa leikkaamassa obligaatioiden niitä kuponkeja, että sijoittaminen on aina ollut osa mun elämääni. Mutta kun mä sain tämän kysymyksen, mä rupesin miettimään, että mitä täällä nyt sitten tarkoitetaan, että halutaanko nuorista kuluttajia, investoijia vai velkaantujia. Mutta mulla on tästä kolme pointtia, josta Petja vei jo yhden. Yksi pointtihan on tietysti se, että pankkien intressi on, että ollaan sijoittajia. Luin kauhukseni, että vain puolella niin sanotuista asuinkunnista on lainaa. Siis puolelle voidaan vielä myydä lisää sijoittamista ja näitä niin sanottuja rahoitustuotteita. Ja opintotukihan on jo pitkään ollut lainapainotteista, mikä suosii pankkeja. Että on tämä pankit. No sitten toinen on tämä sanoisinko kapitalistinen ideologia, että jo äitiyspakkauksessa on sitten valmiina sijoittamisen siemen. Ja olisi kiva tietää, että miten täällä suhtaudutaan sitten perheisiin, jotka on esimerkiksi toimeentulotuella, että otetaanko se heti pois se 300 euroa. Ja sitten kolmas on tämä, minkä Petja otti esille, tämä ihmiskuva, että nämä menestykseen ja rahaan addiktoituneet tai addiktoivat influencerit ja muut vaikuttajat. Ja mä linkkarista LinkedInistä luin yhdestä tutkimuksesta, joka liittyy tuohon, mitä Mika sanoi, että kun siellä oli nuorilta kysytty, että mitä te tekisitte, jos teille ei olisi ollenkaan lainaa, pääsisitte puhtaalta pöydältä sijoittamaan, niin nuoret sijoittas 1) eläkesijoittamiseen, 2) asuntoihin, 3) matkustamiseen ja vasta 4) itsensä kehittämiseen.
Mä jotenkin ajattelen, että nuoret ihmiset siinä vaiheessa, kun kaikki menokohteet on paljon, pitäisi perustaa perhe ja ehkä asunto hankkia, niin sitten vaihtoehtona ruvetaankin sijoittamaan, jätetään se perheen perustamisen, se on niin kallista. Lapsethan on hirveän kalliita ja pitäisikö me ajatella, että lapsetkin olisi mun mielestä erittäin hyvä sijoitus, mutta eihän se sillä lailla monetarisoida tietenkään tämän lapsia, mutta jotenkin niin kuin ajattelen, että kun sitten vanhemmiten voi olla niin kuin varaa maksaa niitä velkoja pois, että jospa ottaisikin enemmän lainaa ja pistäisi ne sellaiseen niin kuin asuntoihin tai perheen perustamiseen ja muuhun, mutta se ei ole ehkä ihan tämmöistä legitiimiä puhetta, että älkää ruvetko säästämään ja sijoittaa, vaan pistäkää se elämään nuorena, kun vielä keksii kaikkea kivaa tekemistä.
Kyllä vanhanakin keksii.
Mutta kyllä mun mielestä niin kuin sijoittamiseen, että miten siitä puhutaan, miten siihen suhtaudutaan, niin on se niin kuin varmasti muuttunut tässä aikoja saatossa. Siis niin kauan kuin minä muistan, niin sijoittamisesta on puhuttu nimenomaan sellaisena riskitön tapa kerryttää varallisuutta ja niin kuin vaurastua. Ja että suositeltu, että sijoittakaa ihmeessä vaikka koko opintolaina palaamaan johonkin osakkeisiin. Kun sitten taas muistan, kun olin täysikäisen kynnyksellä ja olisin halunnut ostaa osakkeita, niin minua varoiteltiin, siis omat vanhempani varoitteli siitä, että monella on mennyt koko omaisuus sinne ja kaikki menee, että sinne ei voi mitään sellaista laittaa, mitä et ole valmis menettämään, koska siellä voi lähteä kaikki. Ja mä en tiedä, onko tämä kuin lama-ajan ajatus sitten, mikä on sitten kapitalisoitunut siihen, että ilman muuta, että pistäkää kaikki palamaan ja sijoittakaa. Ja niin kuin se opintolainakin, niin jotenkin sekin, että kun somessa on niitä ihmisiä, jotka menestyvät, niin hän kertovat, että he ovat nostaneet opintolainan korkeakouluopintoihin ja pistänyt kaiken sijoituksen, jonka takia valmistuessaan heillä on enemmän rahaa ja saa kaikki lainat maksettua kerralla pois ja jää vielä jotain käteenkin. Jolloin mun mielestä se myös kertoo siitä, että ollaan jo jotenkin lähtökohtaisesti vähän paremmista taustoista tulleita. Minulla ainakin opintolaina palo kaikki vuokranmaksuun.
No sitähän joskus markkinoidaan myös tämmöisenä feministisenä tekona tällä, että mimmit sijoittaa, että kuromme tätä sukupuolten välistä rahakuilua kokoon, että nyt naiset, muistakaa, teidänkin pitää sijoittaa. Onko tässä tämmöistä?
Sitä kutsutaan finanssifeminismiksi. Että kyllä, ja niitä varallisuus erilaisia eriä esitellään Facebookissa ja muualla semmoisia. Musta tuntuu, että me ollaan vähän niin kuin sallivampia myös tähän niin kuin varallisuudesta puhumiseen ja näyttämiseen, eikä se oikeastaan paha asia ollenkaan. Mutta se on, mikä musta tässä on niin kuin näille nuorille ihmisille, voi kyllä sanoa, että jos te näette jonkun rikastuvan nopeasti, niin se johtuu siitä, että se on pistänyt yhteen kohteeseen, ne rahat ottanut hirvittävän riskin ja se toinen puoli on hävinnyt siellä. Eli sitten kun laittaa yhteen kohteeseen, voi rikastua ihan älyttömästi tai menettää kaiken. Se varmaan tämmöisiä sijoitusfilosofia, isoja ajatukset, pitää jakaa niitä riskejä kuitenkin vähän isommalle kuin siihen yhteen kohteeseen.
Ja siis mä oon kyllä samaa mieltä kuin sun vanhempas, että sijoittamiseenhan aivan olennaisesti kuuluu riski. Ja esimerkiksi mähän on perustellut 1,000 euron käsilaukkuja niin sillä, että ne on sijoituksia ja ne on toistaiseksi ollutkin. Mutta nyt mä huomasin, että myös Sanna Marinilla on 3,000 euron käsilaukkuja, että mä en enää niin kuin pysty sijoittamaan sillä rintamalla, mutta on niin, mä en sijoituksia löytänyt, mutta velkaantumisia kyllä. Miehillä on velkaa 70 000, keskimäärin naisilla 60 000. Ja kun me asuttiin Ruotsissa niin vuosituhannen puolesvälissä, niin pankit alkoi varoittaa nuoria perheitä, että te olette lainautuneet ihan siis ylipäänne. Et jos toinen jää työttömäksi, niin te tuhoudutte ja sitähän nyt on nähty. Et musta on aika vastuutonta tämä glitterisijoittamisen
advokaattina olemme. Naiset on kuitenkin paljon parempia sijoittajia, niillä on paljon paremmat tuotot sen takia, että ne ei koko ajan vaihda sitä sijoituspositiota.
Naisyrittäjät tekee enemmän konkursseja.
Niin voi tehdä, mutta sijoittajina ne on parempi.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Hilkka Olkinuora, Petja Kopperoinen ja Mika Pantsar. Kiitos kuulijoille, jotka sijoititte meihin aikaamme. Ja jos teille pääsi muodostumaan päivän keskusteluaiheesta ajatus tai jopa näkemys, niin jakakaahan se meidän kanssamme Yle Areena mobiilisovelluksessa. Oikein raikasta loppuviikkoa. Ensi viikolla tavataan taas.
Pyöreä pöytä.